Ujambo na karibu sana katika mtandao wetu wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Leo nitashughulikia somo linaloitwa karama za roho na karama za huduma, na hii ni sehemu ya nne kutoka mfululizo wa sehemu tisa. Tunashughulikia mada jinsi ya kutambua ongezeko la mtiririko wa karama za sauti katika maisha au huduma yetu. Biblia inaonyesha wazi kwamba wale wanaotumiwa katika karama za sauti za Roho Mtakatifu wanapaswa kufanya hivyo katika kuongeza ufanisi. Tunaona hili katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 12, na inasomeka, vivyo hivyo nanyi kwa kuwa mna bidii kwa ajili ya karama za kiroho, basi iwe ni kwa ajili ya kulijenga kanisa ambalo mnatafuta Yesu. Maandiko haya kwa kweli yanasema kuwa na bidii, ambayo inamaanisha kwenda kwa karama hizo za kiroho. Baadhi ya watu wameona ni vigumu sana kutodharau unabii kwa sababu mara nyingi umetiwa kiwingu na mawazo ya kibinadamu au kuachwa bila uhai kwa kukosa upako. Maneno yako lazima yawe ya ubora mmoja na upako kiasi kwamba watu wanakamatwa na mamlaka na uwazi wa neno. Twende kwenye point moja, kutambulika kwako. Kuzungumza kwa Mungu ni hitaji muhimu la huduma katika karama za sauti za Roho Mtakatifu. Ufunguo wa kunena neno la Mungu ni kusikia sauti yake, na tunaona hili katika Isaya sura ya 50 mstari wa 4, tukisoma Isaya sura ya 50, kwa maana Bwana Mungu amenipa ulimi wa wanafunzi, nipate kujua kunena neno kwa hekima. Kwake yeye aliyechoka. Huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, huniamsha sikio langu ili liwasikie wenye elimu. Pia tunasoma katika Mithali sura ya 8 mstari wa 34, inaonyesha kwamba hutuongoza kwenye milango fulani ambayo anazungumza nasi. Wale 34 waliobaki ni yule mtu anayenisikiliza akinitazama kila siku kwenye malango yangu, akingoja kubandika milango yangu. Katika Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza, tunaona jinsi Mungu alivyozungumza zamani. Na imeandikwa, Mungu ambaye kwa nyakati tofauti na kwa njia mbalimbali alisema kwa wakati mipango na wakulima kwa manabii. Tunaona hii njia tofauti, tunaona Samueli wa kwanza sura ya 9 mstari wa 15, ambapo Mungu alisema moja kwa moja katika sikio la ndani. Tunaona katika Hesabu sura ya 7 mstari wa 89 kama sauti tofauti kusikika. Pia tunaona katika Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3-6 na Hesabu sura ya 12 mstari wa 7 na 8. Katika Idadi ya sura ya 23 mstari wa 5 maneno yaliwekwa moja kwa moja kinywani katika Samueli wa pili sura ya 23 mstari wa 2 maneno yaliwekwa moja kwa moja kwenye Hesabu sura ya 12 mstari wa 6. Tunaona kupitia maono au kwa ndoto. Katika Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 21 mstari wa 18 na Malaika katika Wafalme wa kwanza sura ya 90 mstari wa 12 kama sauti ndogo tulivu, Yoe sura ya 32 mstari wa 8 moja kwa moja kwa roho ya mwanadamu, na ndani ya Yeremia sura ya 20 mstari wa 9 kama mzigo uliohisiwa katika mwili wa kimwili. Leo watu wengi kwa kawaida hupokea unabii kama taswira ya kiakili, picha katika roho zao, au aina ya msingi sana ya maono ya mawazo au maneno au vifungu vya maneno akilini. Maneno au picha zinapotafakariwa hukua upesi au moja kwa moja. Kuna hisia ya wepesi na katika kuhuisha au uchochezi ndani. Tahadhari inaweza kukamatwa na hali neno lililozungumzwa, tukio, mawazo au mawazo yanaendelea kujitokeza katika akili yako. Ni muhimu kuelewa kwamba inachukua muda kusikia sauti ya Mungu, hasa unapofanya unabii, na pia kuelewa njia mbalimbali anazozungumza nasi hata leo. Hiyo itachukua muda kuelewa jinsi anavyozungumza nasi au kuzungumza nawe, kwamba Mungu anajua tuko katika hali ya mazoezi. Kwa maneno mengine, tunajifunza kuona jinsi anavyozungumza nasi. Asante kwa kuwa nami leo. Natumai umefurahia mada hii leo. Tutaendelea wakati mwingine na sehemu ya tano. Asante na Mungu akubariki.